Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalna وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, ne e zbritëm atë Kur'anin në natën e Kadrit. E që të bëri ty të dish se që është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e rëndësishme se 1000 muaj. Me lejen e Zotit të tyre, në atë natë të zbresin ëngjëjt dhe shpirti Gjibrili për se cilën çështje. Ajo që përcakton Zoti është paqë deri në agim të mëngjesit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndishtë live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merët falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Suksesi i fazës së parë njerëzore të vaksinës iraniane dhe kubane të koronës. Këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë, Trajtimit dhe Edukimit Mjekësor të Iranit njoftoi suksesin e fazës së parë të testimit njerëzor të vaksinës së përbashkët të koronës midis Republikës Islamike të Iranit dhe Kubës. Alireza Vahabzadeh, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë, Trajtimit dhe Edukimit Mjekësor të Republikës Islamike të Iranit, në hapësirën kibernetike shkroi: Vaksina e përbashkët e koronës e Institutit Pasteur të Iranit dhe Kubës ka kaluar në fazën e parë të provës klinikale dhe fazën e dytë është duke zhvilluar në Kubë dhe së shpejti do të hyjë në fazën finale. Ministri, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë, Trajtimit dhe Edukimit Mjekësor të Republikës Islamike të Iranit theksoi: Me përpjekjet e Institutit Pasteur, vaksina e përbashkët e koronës së Republikës Islamike të Iranit dhe Kubës do të prodhohet brenda Iranit në vazhdim të bashkëpunimit të mëparshëm. Një nga institutet më të vjetra dhe më të njohur të vaksinimit në Kubë, në partneritet me Institutin Pasteur të Iranit, ka vendosur në agjendën e tij prodhimin e përbashkët të vaksinës korona. Koronavirus, i cili shkakton sëmundjen COVID-19, është zhvëritur në Wuhan të Kinës që nga fundi i vitit 2019. Dhe kohët e fundit është përhapur në të gjithë botën me Organizatën Botërore të Shëndetësisë, e cila konfirmoi atë një pandemi në shkurt të vitit 2020. Sipas statistikave zyrtare, sëmundja COVID-19 ka prekur më shumë se 90 milion njerëz në botë dhe më shumë se 1.9 milion njerëz kanë humbur jetën si rezultat i kësaj sëmundje. Shumica e jemenëve të privuar nga ujpishëm i sigurt pas agresionit ushtarak të koalicionit saudit, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq ka thënë se shumica e jemenëve janë privuar nga ujpishëm i sigurt për shkak të përkeqësimit të situatës humanitare në Jemen për shkak të agresionit ushtarak të koalicionit të saudit. Sipas agjencisë së lajmeve Anatolli, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq shkroi në llogarinë e tij në Twitter se 2/3 e jemenëve nuk kanë qasje në ujpishëm të sigurt dhe shërbime thelbësore shëndetësore. Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq theksoi se megjithëse 800.000 litra karburant janë ndërzuar në kompani lokale të ujërave dhe spitalin në qytetin e Jemenit, dhe ekziston edhe një vojnë për shërbime thelbësore. Arabia Saudite, me mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe disa vende të tjera, ka nisur një pushtim ushtarak ndaj Jemenit që nga marsi i vitit 2015, dhe një rrëthim toksor detar dhe ajror ka vendosur ndaj këtij vendi. Mirë e minës, kryesisht gra dhe fëmijë, kanë humbur jetën në sulmet ajrore nga avion luftarak të Arabisë Saudite gjatë këtyre viteve. Ultimatum 24 orësh për Mike Pence për të rrëzuar Donald Trump. Kryetaria e dhomës së përfaqësuese të Shtetit Bashkuar të Amerikës i ka dhënë zëvendës presidentit amerikan 24 orë afatko për të larguar apo shkarkuar Donald Trump duke u mbështetur në amendamentin 25 të kushtetutës. Sipas agjencisë Internet e lajmeve, Nancy Pelosi deklaroi në një letër drejtuar anëtarëve të Demokratëve të dhomës së përfaqësuese përndryshe të ndo fajsohet amendamenti 25 i kushtetutës së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ka të bëjë me ligjin gjatë mungesës së trashëgimisë së presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Sipas ligjit në fjalë, në rast të paftësisë, vdekjes apo pamundësisë së presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, shumica e kabinetit mund të votojë për emërimin e zëvendës presidentit në vend të tij. Mbështetësit e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump më herët më 6 janar sulmua Kongresin, ku të paktën 5 persona humbën jetën, përfshirë një oficer policie. Protesta është organizuar kundër zgjedhjes së Joe Biden në postën e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ky fundi 6 janar ne ka cilësuar ditën më të errët në historinë amerikane. Regjimi Trump ishte një katastrofë për botën dhe vandalizëm më i gërë kundër popullit iranian, zëdhënës si Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. E quajti regjimin e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump një katastrofë për të gjithë botën. Regjimi i Donald Trump ishte një katastrofë për botën dhe një vandalizëm i egër kundër popullit iranian, shkroi në Twitter zëdhënës si Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit Said Khatibzadeh. Khatibzadeh shtoi: Donald Trump është pothuajse i zhdukur për trashëgiminë e tij, mos e kanë mbijetuar pasi disa nga kritikët e tij në Bashkimin Evropian tani duan të përdorin. Trashëgiminë e tij helmuese për të frikësuar Iranin, hipokrizia në teori dhe praktik. Pompeo në deklarojën se vëllohën një organizat terroristë, Departamenti Amerikan i shtetit pretendon në një deklarojë për Kongresin se lëvizja e rezistencës jemenas në se vëllohë. Êshtë një organizat të huaj terroristë, sekretari Amerikan i shtetit Mike Pompeo njoftoj vendimin e ti për të informuar Kongresin. Për ta deklaruar lëvizjen e rezistencës popullore jemenase Ansarullah si një organizatë huaj terroriste. Ka ndërmend të përmend tre udhëheqës të Ansarullah: Abdul Malek Hothi, Abdul Kalim Badruddin Hothi, Abdullah Yahya si terrorist, ka thënë Departamenti Amerikan i Shtetit në një deklaratë të cituar nga Mike Pompeo, ku thoshte se këtë ja ka bërë të ditë Kongresit, ndërsa është koalicioni Emiratës Saudit ai që ka bombarduar dhe ka shkatëruar infrastrukturën e Jemenit për gati 6 vjet duke imponuar uri dhe mungesë të furnizimit mjekësore për popullin jemenez, duke vazhduar të vrasë gratë dhe fëmijët e Jemenit, por Mike Pompeo, sekretari amerikan i shtetit, akuzon lëvizjen popullore jemeneze Ansarullah, e cila po mbron popullin jemenez dhe po reziston agresorëve saudite dhe Emiratës për gjoja akte terroriste. Sekretari amerikan i shtetit gjithashtu akuzoi Irani për ndërhyrjen e luftë pa përmendur sasinë e madhe të armëve vdekje përse nga vendet e tjera dhe aleatët e tjerë të Washingtonit, të tillë si Britania dhe Franca për Arabinë Saudite dhe për Emiratet e Bashkuara Arabe, dhe armët të cilët janë përdorur për të derdhur gjakun e popullit jemenes dhe shkatëruar infrastrukturën e këtij populli. Antari i Gjihadit dhe Islamik thekson mbështetjen e dëshmorit Sulejmani për çështjen palestineze. Përfaqësuesi i lëvizjes palestineze Gjihadi Islamik tha se gjenerali dëshmor Qasem Sulejmani paraqiti çështjet e vlefshme për çështjen palestineze. Në një intervistë për gazetën Yemenes Thaura, Ahmed Barakesh shtoi se martir Qasem Sulejmani, komandant i forcës kosë të gardës revolucionare, kishte një rol të rëndësishëm në trajtimin e forcëve të rezistencës dhe se martirizimi i tij ishte një humbje madhe për boshtin e rezistencës. Alianca e grupeve palestineze ka forcuar forcën e rezistencës dhe ushtrimi i fundit i këtyre grupeve ka shkaktuar politikë të madhe tek regjimi sionist Barakem. Përfaqësuesi i lëvizjes Gjihadi Islamik në theksoi se lufta e ardhshme do të jetë një përfshirëse dhe nuk do kufizohet në një front, dhe se boshti i rezistencës do të jetë në gjendje të formoj një forcë që askush nuk mund ta kundërshtoj. Lidhë me procesin e kompromisit midis disa sunduese arab dhe regjimi sionist Barake, tha se Arabia Saudite nuk është larg normalizimit të marrëdhënies me regjimin sionist dhe mund të njoftojë normalizimin e marrëdhënies të saj së shpejti. Deri më tani në presion e presidentit të Bashkuarit të Amerikës Donald Trump për normalizimin e marrëdhënies midis regjimit arab dhe regjimit sionist të katër vendeve të Emiratet të Bashkuara Arabe, Bahreini, Sudani dhe Maroko kanë rënë dakord zyrtarisht me Izraelin për normalizimin e plotë të marrëdhënies diplomatike mes tyre. Të nderuar dëgjues, ndoqët që buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë sankcionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër falefajat, mesazhe shkaqe dhe qëllimet. Departamenti i Thesarit i Shtetit Bashkuar të Amerikës të prindin e kaluar vendosi falefajat kreun e organizatës popullore të mobilizimit irakian në listën e tij të sanksioneve, me pretekst në çështjet e drejtave të njeriut. Masa e Shtetit Bashkuar të Amerikës përmban mesazhe të rëndësishme. Mesazhi më i rëndësishëm është që qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk e konsideron respektimin e sovereniteteve të kombe si një nga gjërat që duhet të vëzhgojë. Falefajat është një nga figurat zyrtare të Irakut, një ish këshilltar i sigurisë kombëtare dhe tani kreu i organizatës popullore të mobilizimit Hashabi. Si një rezolutë të Parlamentit Irakian të vitit 2016, të gjithë individët figurë që punojnë me organizatën e mobilizimit popullor janë ndër figurat zyrtare të këtij vendi. Kështu veprimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës është një shkelje e suverenitetit të Irakut, një çështje që është theksuar nga një numër personalitetesh irakiane dhe është dënuar nga shumë faktorë në Washington. Një tjetër deklaratë kryetarja e asamblesë supreme islamike Sheikh Hamam Hamudi tha në një deklaratë se vendimi i Departamentit Amerikan të Thesarit për të ushqyer falefajat krejën në organizatës së mobilizimi popullor Hashavi në Irak në listën e tyre të sanksioneve ishte në përputhje me agresionin në vendit kundër Irakut dhe mobilizimin popullor dhe kjo është një shkelje e qartë e suverenitetit të Irakut. Në një mesazh tjetër nga lëvizja mos rres që kërkon mes respektimin e gjysorit në Irakian nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe si Irakian lëshon një urdhër arresti për përfshirjen e Donald Trump në vrasjen e general Qasem Soleimani dhe Abu Mehdi Mohandes. Bojkoti apo sanksioni falefajat nga Shtetet Bashkuara të Amerikës si edhe një ditë pasi gjysori Irakian lëshoi urdhër për arrestimin e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump duke treguar se amerikanët ishin përpjekur disi të reagonin dhe gjysorit irakian. Ka disa arsye për këtë veprim të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Arsye parë se Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë marrë një qasje miqësore kundër Bushit dhe rezident në rajonin e Azis Perëndimore dhe sanksionimi falefajat është në përputhje me këtë. Qeveria amerikane ka vendosur sanksione, bojkote dhe ka përfshirë në listën terroristë kundër Bushit dhe rezident përfshirë vrasjen e generalëve Qasem Soleimani dhe Abu Mehdi Mohandes në 3 janar 2020. Aksioni i Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër falefajat nuk duhet të konsiderohet në kontekstin e kornizës kombëtare irakiane, por duhet të konsiderohet në gjeografinë e zonës të rezistencës, si e është lidhur me veprimet e tjera kundër aksit tregonarimisë në Washingtonin ndaj Bushit të rezistencës. Një arsye tjetër së falefajat është kreu i organizatës së mobilizimit popullor në Irak. Si pas një rezolutë të Parlamentit Irakian të nëntorit 2019, organizata popullore mobilizimi është pjesë e strukturës zyrtare të forcave armatose të Irakut dhe ka një qasje të hapur anti-amerikane dhe antisioniste duke theksuar tërheqjen apo largimin e trupëve irakiane nga Iraku. Falefajat kreu i organizatës së mobilizimit popullor gjithmonë ka luajtur një rol efektiv në forcimin e fuqisë së forcës së mobilizimit popullor Hashavi në Irak dhe në mbrojtjen e suverenitetit kombëtar të Irakut, ndërsa ka marrë pozicione anti-amerikane dhe anti-sioniste. Kështu Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë sanksionuar falefajat si për nga pikpamjet e tij personale ashtu edhe për sa i përket përkasisë së tij organizative në kryengritjen popullore. Shtetet Bashkuara të Amerikës gjithashtu kanë qëllime për ta bërë këtë një nga qëllime më të rëndësishme shkrimi për çarjeve dhe brendë ndasive brenda shoqërisë irakiane dhe grupeve politike të Irakut. Të nërëve dhe US ndo që të komentin politik të ditës me temë sankcionet Amerikës kundër falefajat, mesazhe, shkaqe dhe qëllimet.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar zhvillimet më të fundit të teknologjisë ushtarake detare të Republikës Islamike të Iranit dhe përmirësimit të vazhdueshëm ushtarak të këtij vendi të madh islamik. Lutemi të qëndroni me ne. Kafi Rezvan, risi në modelimin e trupit të tij. Marina e trupave të gardës revolucionare islamike vitet e fundit ka bërë përparime të mëdha. Dhe ajo është një nga flotat më të pajisura në rajon me një larmi pajisjesh për lëshimin e raketave, skafeve, raketave kruajs, helikopterëve detare të tjera. Që nga fillimi i formimit të marinës IRGC-s,
Skafet me shpejtësi të lartë kanë qënë për parësia kryesore kësaj force në fushën e luftimit si përfajsor dhe gjatë viteve të kaluara, modelet më të reja të skafeve me shpejtësi të lartë të pajisura me raketa kanë hyrë në organizatën e luftimit të IRGC-s. Në fakt, një nga përbërësit më të rëndësishëm në e përsin luftarake të marinës gardës revolucionare është që të ketë një numër të konsiderueshëm të skafeve të famshme të kësaj force të tilla si Zulfiqar, Yamah Di, Azarahsh, Siraj 1 dhe 2. Zhvillimi i skafeve me dy trupa të ashtu quajtura skafet katamaran mund të konsiderohen si arritja e fundit e Iranit në fushën e ndërtimeve të skafeve. Skafi Rezvan me shpejtësi të lartë, lëshues i raketave, është një nga arritjet e fundit të Ministrisë së Mbrojtjes në fushën e projektimit dhe ndërtimit të skafeve me shpejtësi të lartë katamaran, të cilat njihen me emrin Zulfiqar në marinën e IRGC-s. Skafi Rezvan më parë ishte prezantuar në paradat e forcave të armatosura më 22 shtator 2013 dhe 2015 dhe në ekspozitën Fuqia 40 në shkurt të 2018-s. Për shkak të tonazhit më të lartë dhe gjerësisë më të madhe të trupit, ky skaf është pajisur me një top 23 cm të vendosur në fund të trupit. Ekziston gjithashtu një hapësirë konsiderueshme në themrën e këtij skafi që mund të mbrajë armë apo pajisje të tjera. Gjatë ceremonisë së dorëzimit masiv në qershor të 2020-s, e cila u mbajt në praninë të komandantit të përgjithshëm të gardës revolucionare, katër skafe me shpejtësi të lartë të kategorisë Rezvan ju dorëzuan marinës IRGC. Ky mjet lundrues është i pajisur me radar, sistem navigatorësh dhe pajisje telekomunikuese, lokale dhe të përparuara. Skafi i shpejtë Rezvan është nga kategoria e skafeve të shpejta katamaran, i cila përbohet nga dy trupat të ndarë që lidhen me një trup të mesëm. Ndryshe nga skafët me një trup, të cilat përdorin rezervuar ekuilibri, balast, për të ekuilibruar veten e tyre, skafet katamaran përdorin një distancë tërthore midis dy trupave për të stabilizuar veten në ujë dhe sa më e madhe është gjerësia, aq më e madhe është edhe qëndrueshmëria.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Një avantazh tjetër i rëndësishëm i këtij lloji të dizajnimit është aftësia për të lëvizur në ujë shumë cekët, rreth 2 metra apo edhe më pak. Gjithashtu stabiliteti i tërthort në ujë të qetë, rezistenca e mirë hidrodinamike, qëndrueshmëria e përhershme dhe ekuilibri dinamik me shpejtësi të lartë, aftësia bartës e ngarkesës, janë disa nga përparësitë e tjera të përdorimit të këtij lloji dizajni që përngapesha, madhësia dhe shpërndarja në lundrim, zvogëlon presionin në trup dhe rritje gjatësinë e tij në krahasim me modelet normale. Më parë në shërbimin e marinës, IRGC kishte lloje të ndryshme skafesh me dy koka, të tilla si skafet e kategorisë Ashura me misione patrullimi dhe mbrojtëse, dhe kategoria Bahman që mbanin raketa hedhës 16 copë me nga 122 mm, si dhe mjetet të mëdha lundruese logjistike, si Shahid Nazari. Aftësia e shpejt lundruese e skafit Rezvan mundëson njësive detare i IRGC që të lëvizin me shpejtësi të lartë në zona shumë pranë bregut të detit dhe të qëllojnë nga pothuajse kudo. E rëndësishme për skafin Rezvan është që ai të jeti pajisur me raketa lundrimi, dhe kjo ka arritur rëndësinë e tij taktike. Skafi i shpejtë Rezvan është pajisur me dy raketa Antianie Zafar ose Nasr në të dy anët të djathtë dhe të majtë të trupit, ose është e pajisur me njërin prej tyre. Raketa Zafar përfiton nga shtytësi me karburant të sigurt me peshë 120 kg, rrezja e së cilës është deri në 25 kilometra, shpejtësia 0.8 Mach dhe është gjenerata e fundit e raketave antianie të lehta dhe me rrezje të shkurtër në Iran. Koka e kësaj rakete është 30 kg dhe ka sistem shënjestrimi me radar dhe ka aftësinë për të qelluar dhe harruar, dhe është ndër raketat detare kruis me rrezje të shkurtër veprimi të Iranit. Raketa Zafar është në gjendje të shënjestrojë dhe shkatërrojë objektiva të vegjël dhe të mesëm me saktësi shumë të lartë. Aftësia për të instaluar në një shumë llojshmëri mjetesh të ngadalta dhe të shpejta lundrimi. Pesha e ulët me aftësi të lartë në luftën elektronike dhe fuqia e jashtëzakonshme shkatërruese janë shpallur si një tipar të kësaj rakete. Raketa anti-anije kruajs Nasr peshon gjithashtu 350 kg. Ajo është 3.5 metra e gjatë dhe me diametër 0.28 metra. Raketa me një kokë luftarake, 150 kg, përshkron një distancë prej 35 kilometrash me shpejtësi rreth 1 mak dhe kjo mund të shkaktojë një goditje fatale për anijet e synuara. I pajisur me këto raketa, skafi Rezvan ka një aftësi të lartë për të qelluar objektiva të rënd në distanca të gjata. Te ky skaf është e mundur të përdoret raketa e re Nasr me një distancë për 100 kilometrash në vend të raketave Nasr me distancë 35 kilometra. Sigurisht përveç lëshuesve të raketave kruajs, skafi Rezvan është i pajisur edhe me një top 23 mm i cili montohet në harkun e varkës. Ky top, i cili zakonisht përdoret në një top antiaeror, mund të godasë objektiva të ndryshëm me aftësi të lartë të lëshimit të zjarrit. E sigurisht, nëse në të ardhmen do të jetë mundur të instalohen topa 23 mm me 4 tyta ose 6 tyta në këto skafe, vëllimi i zjarrit të këtij skafi ndaj objektivit do të jetë shumë më i lartë. Përveç kësaj, skafi Rezvan është i pajisur me mitralos të rënd, doshka, përdoruesi të cilës mund ta përdorë këtë armë për të rritur vëllimin e zjarrit në luftime me distancë të afërt. Specifikimet e përgjithshme: gjatësia 16 metra, gjerësia 4.9 metra, pesha e zhvendosjes 25 ton. Fundosja në ujë 0.85 metra. Shpejtësia 45 nyje ose 83 km në orë, drejtuar nga dy motorë me fuqi 1300 kuaj fuqi secili.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut të bimëve mjekësore dhe dekorative në Iran. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi larmin e këtij tregu.
Tregu iranian.
Turizmi shëndetësor. Turizmi mjekësor është një nga anëndegët e turizmit shëndetësor që përfshin fusha të ndryshme të trajtimit, përfshir infertilitetin. Turizmi shëndetësor është një nga llojet e turizmit në të cilin turizmi për të marrë shërbime mjekësore, fizike dhe mendore, për të kryer operacione me qendra të njohura mjekësore me kredibilitet dhe për të përmirësuar shëndetin e njerëzve, udhëton në vendet e tjera dhe kanë mundësi për të ofruar këto shërbime. Në turizmin shëndetësor, qëllimi i parë i turistit është të marrë shërbime mjekësore dhe përveç kësaj të shfrytëzojë atraksionet turistike të vendit të destinacionit. që nga vitet 1990, turizmi shëndetësor në të gjithë botën për arsye të ndryshme të tilla si globalizmi dhe liberalizimi i tregtisë në fushën e shërbimeve shëndetësore, ndryshimet e kursit të këmbimit në ekonomi, azhornimi dhe përmirësimi të cilësisë të pajisjeve mjekësore, shfaqja dhe zgjerimi i internetit dhe përparimi teknologjisë së informacionit, plakjes së popullsisë dhe për shkak të qenurit të përshtatshme të shërbimeve higjienike dhe shëndetësore, ka filluar të shënojë një zhvillim të konsiderueshëm. Turizmi mjekësor është një nga anëndekët e turizmit shëndetësor që përfshin fusha të ndryshme të trajtimit, përfshirë këtu edhe infertilitetin. Aftësia për shtatzani vlerësohet si një vlerë në shumicën e kulturave në botë, veçanërisht në lindje, dhe të kesh fëmijë është një nga motivet kryesore për krijimin e një familje. Shtatzania dhe amësia për të gjitha gratë konsiderohet një fazë zhvillimit dhe përkryerjes. Infertiliteti është një efekt dhe një përvojë e pakëndshme për njerëzit që përballen me këtë çështje dhe i vendos ata në presionin familjar dhe shoqëror. Organizata Botërore e Shëndetësisë vlerëson se midis 8% deri në 12% të çifteve në të gjithë botën përjetojnë një formë të infertilitetit gjatë jetës së tyre, që do të thotë se 50 deri në 80 milion njerëz në të gjithë botën janë prekur nga ky problem. Sot, me zhvillimin e metodave të reja në trajtimin e infertilitetit, çiftet infertile udhëtojnë në vendet e zhvilluara për të marrë trajtim mjekësor dhe për ta kuruar këtë sëmundje. Vendet pritëse të çifteve infertile përfitojnë nga metodat moderne për trajtimin e infertilitetit dhe për kryerjen e operacioneve të sofistikuara me pajisje moderne dhe pasmarrjes së trajtimeve mjekësore të përshtatshme, çiftet shpresojnë të kenë një fëmijë të shëndetshëm. Irani është një nga vendet që me mjekët e tij të aftë, infermierët me përvojë dhe laboratoret cilësor ka arritur të zërë një pozicion të mirë në lindjen e mesme dhe madje në botë në fushën e trajtimit të infertilitetit. Irani renditet i pari në lindjen e mesme dhe i katërti në botë për kërkimet për trajtimin e infertilitetit. Sot ka më shumë se 50 qendra të trajtimit të infertilitetit në Iran, ku secila prej tyre përpiqet të mirëpres pacientët vendas dhe turistët rajonal që të shfrytëzojnë shërbimet mjekësore sipas vendodhjes dhe rajonit të tyre. Për shembull, mund të përmendim qendrat e trajtimit të infertilitetit në jug të Iranit, ku njerëzit nga vendet e Egjit Persik si Bahreini, Kuvajti dhe Emiratet e Bashkuara Arabe çdo vit vinë në këto qendra për trajtim. Provinca Yazd është një nga provincat e Iranit që është shumë e famshme në lindjen e mesme dhe në botë në disa fusha të mjekësisë, të tilla si trajtimi i fertilitetit. Provinca Yazd ka qendra kërkimore dhe hulumtuese për trajtimin e pacientëve në nivelet e standardeve ndërkombëtare dhe ka profesor të shquar në trajtimin e infertilitetit. Kombinimi i këtyre aftësive me atraksionet turistike të tjera dhe me klimën e larmishme të katër stinëve dhe ekzistencën e burimeve të ujit të nxehtë dhe të ftohtë kanë krijuar kapacitete të larta për zhvillimin e industrisë së turizmit mjekësor në provincën Yazd të Iranit. Qytetet Teheran, Shiraz, Mashhad, Qom, Kermanshah janë qytete të tjera në Iran që kanë klinika dhe qendra të avancuara për studimin dhe trajtimin e sëmundjeve dhe problemeve përkatëse me infertilitetin, dhe çdo vit turistë shëndetësor me probleme përkatëse me infertilitetin vijnë nga vende të ndryshme duke përfshirë Gjermaninë, Turqinë, Irakun, Austrinë, Azerbajxhanin, Italinë dhe Armeninë dhe vizitojnë këto qendra mjekësore të Iranit.
radioparstudy.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Qendra hulumtuese Royal Research Institute është një nga qendrat e specializuara për trajtimin e infertilitetit në Iran dhe konsiderohet një emër shumë i njohur për shumë specialist në shkencat biologjike dhe teknologjike të qelizave fondamentale në botë. Qendra hulumtuese Royan u krijua në vitin 1991 si një qendër kufizuar kirurgjikale me qëllim ofrimin e shërbimeve mjekësore për çiftet infertile dhe kryerjen e hulumtimeve dhe studimeve, si dhe trajnimin e specialistëve në fushën e shkencave përkatëse me sëmundjet e shtatzanisë dhe të infertilitetit. Pas një dekade, për shkak të suksesit të studiuesve të kësaj qendre, Instituti Hulumtues Royan zhvilloi aktivitetet e tij në formën e tre instituteve kërkimore dhe dy qendrave për ofrimin e shërbimeve të specializuara, duke përfshirë edhe një qendër të trajtimit të infertilitetit. Një nga aktivitetet e këtij instituti kërkimor në fushën e shtimit të shtatzanisë është shëndeti i embrionit dhe përmirësimi i shëndetit të shoqërisë përmes hulumtimit dhe trajtimit të infertilitetit në fusha të ndryshme të riprodhimit të llojit të njeriu. Instituti i Shkencave Biologjike dhe AI Mjekësisë në shtimin e llojit të njerëzve Royan përfshir grupe kërkimore në fushën e studimit të gjenetikës riprodhuese, embrionologjisë, epidemiologjisë dhe shëndetit riprodhues, endokrinologjisë dhe në infertilitetin femëror. Deri më tani, personeli mjekësor i kësaj qendre, përveç pacientëve iranian, ka ofruar shërbimet e tyre mjekësore edhe për çiftet jo pjellore nga më shumë se 20 vende të botës si Iraku, Bahreini, Turqia, Franca, Austria, Italia, Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo qendër mjekësore ofron lehtësi të veçanta për pacientët e saj jo iranian. Ndër këto lehtësime, mund të përmendim pranimin e këtyre pacientëve jashtë radhës dhe pa radhën kohore. Vlen të theksohet se për shkak të kushteve të veçanta të trajtimit të sëmundjeve përkatëse me infertilitetin, caktimi i kohës apo i terminave kohor në këtë qendër mjekësore zakonisht merr shumë kohë. Klientët e Institutit Kërkimor Royan mund të njihen me masat e trajtimit dhe zhvillimet e kësaj qendre edhe në mënyrën e shfrytëzimit të shërbimeve të saj përmes faqes së qendrës hulumtuese www.royaninstitute.org. Një tjetër institut kërkimor në fushën e infertilitetit është Instituti Kërkimit Ibn Sina, i cili ka arritur me sukses që të konsiderohet në fushën e shtatzanisë të çifteve që kanë problem në shtatzanin. Dr. Mohamed Mahdi Akhundi, drejtori i Institutit Kërkimor Ibn Sina, beson dhe thot: "Një nga aftësitë dhe kapacitetet e rëndësishme të Iranit në fushën e shkencave mjekësore është trajtimi i infertilitetit. Megjithse statistikat e infertilitetit janë të larta në botë, në dekadat e fundit është bërë një përparim i rëndësishëm në fushën e trajtimit të infertilitetit dhe Irani gjithashtu ka fituar njohuri dhe teknologji të vlefshme në këtë fushë. Kështu që shumë çifte që vuajnë nga infertiliteti mund të ngjallin shpresat për një trajtim të suksesshëm dhe për të pasur fëmijë. Trajtimi i infertilitetit është i shtrenjtë, por sipas doktor Akhundi, kostoja e trajtimit të infertilitetit në Iran është a një e pesta e kostës së trajtimit të këtyre sëmundjeve në vendet fqinje dhe në Europë dhe një e dhjeta e kostës së trajtimit të kësaj sëmundje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada. Për këtë arsye, shumë njerëz nga Armenia, Tadjikistani, Azerbajxhani, Turkmenistani dhe Iraku shkojnë në Iran për kurimin e kësaj sëmundje. Ndër lehtësitë ofruara në qendrën e subspecializuar Ibn Sina për turistët mjekësor, janë kryerja e shërbimeve diagnostike dhe trajtuese në kohën shumë të shkurtër të mundshme, caktimi një përkthyesi dhe një mamie të veçantë për shtetasit e huaj për të shoqëruar, koordinuar dhe ndjekur procedurën e trajtimit mjekësor në të gjitha çështjet e pacientëve. Turistët mjekësor gjithashtu mund të ndjekin procesin e trajtimit të tyre personalisht në qendër përmes postës elektronike dhe telefonit. Qendra e mjekimit të sterilitetit dhe abortit të përsëritur Ibn Sina filloi të funksionojë në vitin 2003 dhe tani ka klinika të trajtimit të infertilitetit, klinika për trajtimin e abortit të përsëritur, për shëndetin seksual, endometriozën, shëndetin e nënës dhe të embrionit dhe të porsalindurve dhe klinikën për trajtimin e sëmundjeve të gjirit. Respektimi i standardeve më të fundit kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e fuqisë punëtore me përvojë, pajisjeve të plota diagnostike, terapeutike dhe hapësirës së përshtatshme për ofrimin e shërbimeve të specializuara kirurgjikale, klinika ditore, kryerja e të gjitha trajtimeve të infertilitetit dhe të ekografive përkatëse, trajtimet e specializuara në lidhje me abortin, vizitat e shpeshta dhe ofrimi shërbimeve mbështetëse sociale dhe psikologjike për çiftet infertile janë ndër aftësitë dhe kapacitetet e kësaj qendre për të tërhequr turist nga vendet e tjera që kanë nevojë për trajtim të infertilitetit. Vlen të theksohet se nëse një çift po vuan nga sëmundja infertilitetit, nëse nuk shkon në qendra të specializuara mjekësore dhe nëse nuk është i informuar për ekzistencën e qendrave të tilla, ekziston mundësia që ata të shkojnë në qendra të ndryshme dhe të gabuara dhe të jenë tërësisht në rrugën e gabuar të trajtimit mjekësor. Kjo metodë pasak dhe padobishme trajtimit, përveç se imponon shumë shpenzime financiare çiftit, për shkak të jo efikasitetit të saj, do të ketë gjithashtu efekte shkatërruese psikologjike për ta. Sot, si pas ekspertve, pothuajse të gjitha metodat e përdorura në trajtimin e infertilitetit në vendet e zhvilluara mund të bëhen edhe në Iran me një sukses shumë të lartë. Irani është i aftë dhe ka kapacitete të larta në fushën e shkencës dhe të teknologjisë për trajtimin mjekësor të sëmundjeve përkatëse me infertilitetin dhe vitet e fundit shumë çifte nga vende të ndryshme si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Italia, Suedia, Gjermania, vendet e Gjirit Persik, Iraku dhe shumë vende të tjera të udhëtojnë në Iran për të marrë trajtim mjekësor në lidhje me këtë çështje dhe trajtojnë veten e tyre. Arsyeja për këtë mikpritje të qytetarëve të vendeve të tjera është teknologjia e përparuar dhe përdorimi i metodave më të fundit në trajtimet e infertilitetit në qendrat mjekësore të Iranit. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për madhërinë e Kur'anit të shenjtë. Kurani i shenjtë përmban mësimet më të larta hyjnore në fushën e njohjes së Zotit të madhëruar, karakteristikave të profetëve dhe të dashurve të Zotit, sekreteve të botës metafizike, traditave që sundojnë mbi shoqëritë njerëzore, njohjes së njeriu dhe përfundimit të tij, lajmeve nga bota hyjnore, në lidhje me popujt e të kaluarës dhe gjeneratave të ardhshme. Ky libër qiellor gjithashtu përmban sistemet shoqërore, juridike, ekonomike dhe politike për të cilat ka nevojë njeriu që të arrijë në lumturinë e përjetshme. Përveç të gjitha këtyre karakteristikave, lidhja e Kur'anit me Zotin e Madhëruar i ka dhënë atij një madhëri më të madhe se sa idetë e zakonshme dhe në këtë libër i ka vendosur begati dhe efekte të veçanta për trupin dhe shpirtin e njeriu. Imam Aliu alayhissalam ka thënë: Zoti i madhëruar është paraqitur në fjalën e tij, mirë po njerëzit nuk e shikojnë. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe Ehli Beyti alayhi salam Pikërisht për këtë arsye, duke i prezantuar mësimet kuranore për njerëzit, janë munduar të krijojnë rrethanat që njerëzit në bazë të kapacitetit të tyre ta kuptojnë sa më shumë madhërinë e Kuranit të shenjtë, në mënyrë që të krijohet një fushë sa më e përshtatshme që njerëzit të përfitojnë nga mësimet kuranore për të arritur në lumturinë e përjetshme. Ashtu siç tham edhe më parë në këtë edicion, do të paraqesim disa hadithe të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dhe të Ehli Beitit alayhi salam në lidhje me madhërinë e Kur'anit të shenjtë. Kurani i shenjtë ka një madhëri të veçantë, për arsye se autori i fjalëve të Kuranit është Zoti i madhëruar dhe bartësi i tij ka qenë engjëlli Xhibril, ndërsa shqiptuesi i fjalëve të tij ka qenë vula e profetëve, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, kurse komentuesi dhe mësuesi i këtij libri hyjnor ka qenë Ehli Beiti alaihi salam. Prandaj të gjithë faktorët që luajnë rol në madhërinë e Kuranit të shenjtë vet janë të pashembullt në aspektin e madhërisë. Tani, ky libër fisnik dhe i madhëruar, mision më të rëndësishëm ka udhëzimin dhe drejtimin e njerëzve në rrugën e drejtë. Kurani i shenjtë këtë mision e mban dhe e kryen në çfarëdo lloj rrethanash dhe në çdo periudhë të jetës së njerëzimit, edhe në periudhën më të vështirë të padrejtësisë dhe të errësirës. Në rrethanat kur njeriu nuk e gjen asnjë rrugë për depërtimin e drejtës në shoqëri dhe nuk e njeh asnjë udhëzues të sigurt, është pikërisht Kurani i shenjtë i cili mund ta udhëzojë njeriu drejt lumturisë dhe përkryerjes, duke u bërë si një dritë ndriçuese në dorën e tij për t'i treguar njeriu rrugën e lumturisë. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, thotë: "Çdo herë kur komplotet ju përfshin juve si copat e errësirës së natës, kthehuni në Kuranin e shenjtë. Çdo kush që e vendos Kuranin para vetes, ai e udhëzon atë drejt parajsës dhe çdo kush që ia kthen shpinën Kuranit të shenjtë, atë do ta çojë në ferr." Kurani është udhëzues në rrugën më të mirë. Kurani i shenjtë është një dritë në të cilën nuk mund të depërtojë errësira. Prandaj, nëse dikush përkushtohet në mësimin dhe nxënien e mësimeve të Kuranit të shenjtë dhe në këtë rrugë përdor metodën më të mirë, do të thotë po atë metodë të cilën e ka prezantuar vet Kurani i shenjtë dhe kumtuesi i tij, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem dhe Ehli Beiti alaihi salam, me patjetër se ai njeriu do të udhëzohet dhe kurr nuk do të bjerë në rrugën e humbur. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alaihi salam ka thënë: "Zoti i madhëruar e ka shpallur këtë libër, Kur'anin e shenjtë, që të jetë udhëzues dhe në këtë libër ka shpjeguar të mirat dhe të këqija. Pra, ndiqeni rrugën e mirësisë në mënyrë që të udhëzojeni dhe të largoheni nga e keqja në mënyrë që të vendoseni në rrugën e drejtë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një prej dimensioneve të madhërisë të Kuranit të shenjtë është se ky libër përfshin të gjitha njohuritë dhe dituritë që janë shpallur profetëve të mëparshëm të Zotit, për arsye se Kurani i shenjtë është versioni përfundimtar dhe i përkryer i atyre librave qiellor, dhe përmbajtja e këtij libri hyjnor në asnjë mënyrë nuk është e ndarë nga ata libra të mëparshëm. Kurani i shenjtë zotëron përmbajtjen e librave qiellor të mëparshëm si rastet kur ka anuluar dispozitat e tyre dhe si në rastet kur i ka konfirmuar dispozitat e atyre librave. Kjo karakteristikë është bërë shkak që pranimi i mësimeve të Kuranit të shenjtë për besimtarët e vërtetë të feve qiellore të jetë i lehtë. Në ajetin 37 të surës Yunes në Kuranin e shenjtë thuhet: "Por Kurani është vërtetues i librave të cilët janë shpallur më parë dhe i shpjegon dhe i sqaron ato libra, dhe nuk ka dyshim në këtë se ai është shpallur nga ana e Zotit të botëve." Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, gjithashtu, duke vënë në dukje këtë çështje, ka thënë: "Suret e gjatë më janë dhënë mua në vend të Teuratit dhe suret që kanë rreth 1000 ajete më janë dhënë në vend të Injilit." Kurse vet Kurani është dëshmia e librave qiellor dhe i zotëron ato.
Imam Aliu a.s. në librin Nahjul Balagha në lidhje me Kur'anin e shenjt, thot, Kur'ani i shenjt është i bukur në aspektin si përfaqësor dhe i thellë në brendësinë e tij, mrekullitë e tij nuk kanë fund, sekretet e fshehura të tij nuk mbarojnë dhe errësirat e ignorancës nuk do të më njanohen ndryshe përveç se me Kur'anin e shenjt. Kur'ani i shenjt ka dhe anën si përfaqësore edhe anën e brendshme të tij. Ana si përfaqësore e Kur'anit të shenjt është pamja e tij e përgjithshme, ndërsa brendësia e tij është pamja e tij private dhe e veçantë. Ana si përfaqësore e tij është sikurse degët e pemës, ndërsa brendësia e tij është sikurse trungu dhe rrënja e pemës. Imam Muhammed Bagheri a.s. në lidhje me brendësinë e Kur'anit famëlart, i ka thënë Jabir bin Abdullah Ansari, shoku të nderuar të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem: O Jabir, Kur'ani ka një brendësi dhe brendësia e tij ka një brendësi tjetër. O Jabir, një pjesë e Kur'anit të shenjtë nuk mund të komentohet me mendjet e njerëzve, për arsye se pjesa e parë e një ajeti mund të jetë lidhur me diçka dhe pjesa e fundit e ajetit të jetë lidhur me diçka tjetër. Kur'ani është një fjalë e lidhur me njëra tjetrën që ka aspekte të ndryshme. Imam Zainul Abidin a.s. në lidhje me këtë çështje ka thënë: Libri i Zotit të madhëruar përbëhet nga katër gjëra: shprehjet, aludimet, urtësit dhe të vërtetat. Shprehjet janë të përshtatshme për perceptimin e përgjithshëm të njerëzve. Aludimet janë të veçanta për personalitetet e arsimuar dhe ekspert. Urtësit janë të veçanta për dashuritë e Zotit dhe të vërtetat janë të veçanta për profetët e Zotit.
Ja Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.
Thank you.